ส่วนใหญ่มาด้วยเรื่องระบบล้มเหลวทางทางเดินหายใจคือมีอาการเหนื่อยหอบแล้วก็ออกซิเจนลดระดับลงอย่างรวดเร็วมากแล้วก็ชีพจรจะเต้นเร็วนั้นเราต้องช่วยชีวิตเขาก่อนในการใส่เครื่องช่วยหายใจอะค่ะแต่สิ่งที่ท้าทายคือเราไม่รู้ว่าโควิดมีผลกระทบรวดเร็วขนาดนี้
ครับคุณอัญชลีดุลยทิติกุลพยาบาลชาวไทยในแผนกผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาล University of Maryland Upper Chesapeake Medical Center ในรัฐแมริแลนด์เล่าถึงประสบการณ์การรับมือผู้ป่วยโควิด-19ในช่วงเริ่มต้นการระบาดใหญ่เมื่อ1ปีก่อน
ที่ทำให้เราแย่เร็วและทำให้มันเร็วมากก็คือเมื่อมันกระทบที่ปอดภายในระยะเวลา1วันปอดสามารถโดนทำลายไปอย่างมากจาก 100% อาจจะเหลือ 50% แล้วเหลือ 30% แล้วเหลือ 20% ภายในเวลาไม่กี่วันทำให้เขาหายใจเองไม่ได้บางรายที่ต้องจากโรคนี้ไปนะคะเพราะว่าโรคความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่อะค่ะมันทำให้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาแย่ลงภายในเวลาในระยะสั้น
เธอยังจำคนไข้โควิด-19 รายแรกที่อาการหนักมาตั้งแต่เข้ารับการรักษาแต่เธอและเพื่อนร่วมงานก็พยายามทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ
คนไข้อยู่ในเครื่องช่วยหายใจได้5วันนะคะก็สู้กับภาวะโรคโควิดไม่ไหวเพราะว่าโดนกระทบไปทุกๆระบบอะค่ะสิ่งที่ทุกข์ทรมานจากการรักษาคือการใส่ท่อช่วยหายใจมันมีทั้งความเจ็บปวดแล้วต้องได้รับยาที่ทำให้เขาไม่เจ็บปวดแล้วก็ไม่ทุรนทุรายแล้วเขาจะต้องอยู่ในสภาพที่หลับอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือความทรมานอย่างหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็ตัวโควิดเองมีผลกระทบกับทุกระบบแล้วการดำเนินของโรคมันรุนแรงเมื่อมันโดนกระทบทุกๆระบบแล้วเนี่ยแล้วร่างกายคนเราพยายามที่จะต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในส่วนของที่เรามีประสบการณ์ใน ICU ทำให้เราเห็นว่าภาวะโรคมันดำเนินอย่างรวดเร็วจริงๆและรุนแรงจริงๆแล้วทำให้ร่างกายมันเสียสมดุลไปทุกๆระบบอะค่ะมันรวนคนที่ดูแลแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันโหดร้าย
คุณอัญชลีบอกว่าสภาวะการระบาดของโรคที่รุนแรงและติดต่อกันได้ง่ายแม้เพียงลมหายใจทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณขณะที่บุคลากรด่านหน้ารับมือกับโควิด-19 ก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงในทุกวินาทีทุกขั้นตอนการรักษาต้องเน้นย้ำความปลอดภัยและระมัดระวัง
เริ่มตั้งแต่การใส่ PPE เลยค่ะขั้นตอนจะละเอียดและเยอะมากแล้วก็ทำให้เราเป็นคนที่ต้องระมัดระวังทุกๆเรื่องเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคคนไข้จะต้องอยู่ในห้อง isolation หรือห้องแยกเพราะฉะนั้นจะไม่มีญาติมาเยี่ยมตัวเราเองก็จำกัดเวลาในการพูดคุยหรือดูแลคนไข้เท่าที่จำเป็นเพื่อลดการรับเชื้อหรือการแพร่กระจายเชื้อ
พยาบาลชาวไทยในรัฐแมริแลนด์บอกถึงช่วงเวลาที่ยากจะอธิบายถึงความรู้สึกในเกือบทุกครั้งที่ต้องทำหน้าที่เชื่อมต่อวิดีโอคอลระหว่างครอบครัวและญาติมายังห้องผู้ป่วยหนักแล้วก็พบว่ามีหลายครั้งที่เธอต้องร่วมเป็นพยานในการร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายของหลายครอบครัว
คือถ้าคนไข้หนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจอย่างแรกสุดคือเขาไม่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารได้สิ่งที่เราทำได้ที่สุดก็คือเปิด FaceTime ให้ญาติพี่น้องได้เห็นบรรยากาศอย่างน้อยได้เห็นหน้าได้เห็นสภาพและเห็นคุณภาพในการดูแลของเราที่เราให้กับคนที่เขารักอันนั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
ประสบการณ์รับมือกับความเป็นความตายและความเจ็บไข้ในวิชาชีพพยาบาลมายาวนานเกือบ30ปีของอัญชลีเธอยอมรับว่าการรับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ใช่สภาวะปกติเมื่อหลายชีวิตต้องเผชิญกับโอกาสของการสูญเสียมากกว่าที่จะรอดชีวิต
ช่วงแรกกลุ่มที่โดนกระทบคือคนที่สูงอายุแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วโอกาสที่เขากลับบ้านน้อยมากแล้วเราเห็นคนไข้ที่จากไปด้วยก่อนวัยอันควรมันทำให้รู้สึกเราอยู่กับความเศร้าโศกแล้วเราต้องปรับบทบาทตัวเราเองว่าเรา อยู่ตรงนี้แล้วทำดีที่สุดแล้วเราได้มีโอกาสดูแลคนไข้อันนั้นทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตต่อไปได้ในทุกๆวันนะคะกลับไปทำงานด้วยความรู้สึกที่ว่าเราต้องทำเต็มที่เราต้องทำเต็มที่
พรุ่งนี้ติดตามรายงานพิเศษถอดประสบการณ์รับมือโควิด-19 ในวาระครบรอบ1ปีการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสจากส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์เชื้อสายไทยในสหรัฐประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ